ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.
გამარჯობა, სალამი. ორი სიტყვით გეტყვით, რა ხდება ამ პოდკასტში. ცნობილი 12 რეკომენდაცია, რომელიც საქართველომ მიიღო იმისთვის, რომ მათი შესრულების შემთხვევაში მიიღოს შემდგომში კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება ამის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით, ამ მედია საშუალებების ორიენტაციის მიხედვით ეს ინფორმაცია ერთმანეთისგან განსხვავდება და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ არ იქნებოდა ცუდი შეგვეთავაზებინა საზოგადოებისთვის, ყველასთვის, ვისაც ეს თემა აინტერესებს, უფრო საგნობრივი საუბარი ამ ამბავზე, ნაკლები წინასწარ განწყობა ეს თუ რაღაცა პოლიტიკური შეხედულება და ასე შემდეგ, მეტი ფაქტობრივი მასალა, მეტი გამოცდილება, მეტი ცოდნა და ასე შემდეგ. ამ პოდკასტს ვაკეთებ გიგი გიგიაძესთან ერთად, რომელიც ძალიან მდიდარი გამოცდილების მქონე ამ ამბავში, ათწლეულებია ეს ადამიანი ჩართულია ქართულ საგარეო პოლიტიკაში. აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ აქ აპროტესტებს გიგი თქვენ ვერ ხედავთ ამას, მაგრამ საკმაოდ ენერგიულად. ჩვენი პირველი ეპიზოდის თემა ასეთი სათაურით გვაქვს, რომ სად ვართ დღეს, და ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ კიდევ ერთი გამოცდილი დიპლომატი, ეს არის სერგი კაპარაძე, და მოკლედ დღეს შევეცდებით გავარკვიოთ სად ვართ საერთოდ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში.
მოგესალმებით, ფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო პოდკასტების სერია გვექნება. დღევანდელი დღის წესრიგი კი ქვეყნის ფაქტობრივად არის განსაზღვრული ამ 12 რეკომენდაციით, როგორც საშინაო ასევე საგარეო პოლიტიკური საკითხები დიდწილად უკავშირდება სწორედ არნაცულ რეკომენდაციების შესრულების ხარისხს და საბოლოო ჯამში იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც წლის ბოლოს ჩვენ მოვისმენთ ჯერ ევროკავშირის კომისიისგან, ხოლო შემდეგ კი დეკემბრის დასაწყისში ევროკავშირის საბჭო მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. როგორც თქვენ იცით, ალბათ გაფართოების საკითხთან დაკავშირებით აუცილებელი იქნება კონსენსუსის მიღება, ანუ 27-ვე ქვეყანამ უნდა ცალსახად დაადასტუროს ის პოზიცია, რომელსაც შეთავაზებს მათ ევროკომისია, ამიტომ გვჭირდება 27-ვე ქვეყნის თანხმობა და ამაზე ჩვენ კიდევ ცალკე ვისაუბრეთ ბატონ სერგისთან. მე მინდა ორივე სიტყვის წარმოადგენა ბატონი სერგი გაპანაძე, ის გახლავთ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დამფუძნებელი, მანამდე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და გამოცდილი დიპლომატი, რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან ფორმატში საქართველოს მთავარი მომლაპარაკებელი და ამჟამად ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე ყოფილი საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. პროფესორი ძალიან გამოცდილი ადამიანი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გათვითცნობიერებული ადამიანი ევროკავშირის საკითხებში, ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების თვალსაზრისით არსებულ დინამიკაზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო მეტი ინფორმაციის მქონე ადამიანი. სწორედ ჩავთვალეთ, რომ კარგი იქნებოდა ბატონ სერგისთან დაგვეწყო ჩვენი პირველი გადაცემა. და
სალამი სერგი.
დიდი მადლობა.
მოგესალმებით და მადლობა ესეთი.
სალამი სერგი, მადლობა შენ რომ დაგვთანხმდი სტუმრობაზე.
ეს მნიშვნელოვანი მომენტი, რასაც დავამატებდი. სერგის ორგანიზაცია ახდენს ამ 12 რეკომენდაციის მონიტორინგს.
კი, კი, აბა რა.
ბოლოს არა სამთავრობოა.
ერთი აქცია.
არა, ეხლა უკვე კოალიცია ხო დიდი, რომელშიც ხდება რეგულარული მოხსენების გამოცემას და დასტანდებას გადავარდა.
განახლება ხდება ინფორმაციის თუ რეალურად რაკეთდება, რეალური შეფასება ხდება სრულად ობიექტურად თუ რა წარმატებები არსებობს თითოეული რეკომენდაციის თანმიმართებაში და არის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ რამდენად განსხვავდება რეალობა იმისაგან თუ რასაც ვისმენთ ჩვენ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ხო ერთ-ერთი მიზეზი, რომ რატომაც ჩვენ გადავწყვეტეთ გვესარგებლა ამ თქვენი გაწეულში რომით.
ხო, დავილაპარაკეთ, დავიწყოთ.
ხო, აი, ცოტა უკარო.
ხო, უფრო უკრიდან თუ არა, დავიწყოთ.
ცოტა უკრიდან რომ დავიწყოთ.
ავი, ძალიან დიდი ძოს ვარ დავკარგოთ.
კი.
ყველა ქვეყანა, რომელსაც უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება, გადის რაღაცა ეტაპებს მასთან ურთიერთობაში. ეს ეტაპები შეიძლება სხვადასხვა სისტრაფით გაიაროს, მაგრამ არის რაღაც ეტაპი, რომელსაც ვერ გამოტოვებ. პირველი ეტაპი ყველაზე მარტივი არის ხოლმე პარტნიორობა თანამშრომლობის ეტაპი. მარტივად თქვა გაგიმარჯოს, გამარჯობა, ხელის ჩამორთმევა, ხელშეკრულების დადება.
აი დღეს რომელ ქვეყნებს აქვთ ეგ მაგ ტიპის.
დღეს თითქმის არავის აღარ აქვს, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ეს უკვე გადალახა, მაგრამ ყველა ქვეყანა მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპული პოლონეთი იქნება, სლოვენია თუ სხვა, ასე იწყება 80-იანების და 90-იანების დასაწყისში. ჩვენ ეს ეტაპი 96 წელს დაიწყეთ, 19 ხელი მოაწერეთ მაგ შეთანხმებას და ეგ ეტაპი გაგრძელდა ფორმალურად და იურიდიულად გაგრძელდა დაახლოებით 10 წელი. მაგრამ იქ მე სხვა რაღაცებს შეგვიძლია მაგაზე გადავალეხა. როგორი პირველი ეტაპი? ეგ ეტაპი
გავიარეთ. თუ შეიძლება. რა მაინტერესებს იცი? ანუ ეს ეტაპი გულისხმობს მორიგ ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობას, თუ ეს არის ეტაპი, რომელიც თავისთავად არსებობს, როგორც ურთიერთობის ფორმა,
მაგ ფორმატში, რომ პარტნიორობა თანამშრომლობს და იყო და იყო სულ.
სამუდამოდ.
რა თქმა უნდა, თუ არ აქვს სურვილი, ხო? მაგრამ 2004 წლიდან ევროკავშირმა თავის მეზობელ ქვეყნებს, რაც ჯერ ხო გაფართოვდა 2003 წელს გაფართოება იყო, როცა ახალი ქვეყნები აღმოსავლეთ ევროპიდან შევიდნენ 10 ქვეყნით. მეტი გახდა ევროკავშირი 25-დან 25-მდე გაიზარდა. მაშინ 2004-ში შეიმუშავა ახალი ხედვა, ამ ხედვას დაარქვა სამეზობლო პოლიტიკა. ანუ ის ქვეყნები, რომლებიც გაფართოებულ ევროკავშირს ესაზღვრებოდნენ, ისინი მოაქცია რაღაც ერთიან პოლიტიკაში. ეს სამეზობლო პოლიტიკა ითვალისწინებდა
ბელარუსის შემდეგ.
ამათის მიღების მერე, ხო, ანუ აღმოსავლეთ გაფართოების მერე ბელარუსიდან მაროკომდე დიდი სარტყელი გააკეთა მეზობელი ქვეყნების. ეს იყო ასე ვთქვათ პირველი მცდელობა, რომ რაღაცა ტიპის უფრო ღრმა ურთიერთობები შეეთავაზებია თავის მეზობლებთან. ოღონდ მნიშვნელოვანია რა, რომ იმ დროს ამ ქვეყნებს უთხრა, რომ ჩვენ კი არ გეტყვით რა გააკეთოთ. ანუ თქვენ არ ახართ ის ქვეყნები, რომლებიც წევრები გახდებით. თქვენ გითხარით რაზე გინდათ მუშაობა?
ჩვენთან
გავაკეთებთ სამოქმედო გეგმას, ოღონდ თქვენ დაწერთ ამ სამოქმედო გეგმას და ჩვენ მოგეხმარებით. ეს ფორმატი, მაშინ ხოჯო დიდი დისკუსია იყო თბილისშიც, კიევშიც და ჩისინაუშიც, ანუ მოლდოვაშიც, იმაზე გვინდოდა თუ არა ამ სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ბოლომდე ასე ვთქვათ ჩართულობა. რატო იცით, იქ ეწერა, რომ სამეზობლო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო სამეზობლო ხელშეკრულების დადება. და სამეზობლო ხელშეკრულება არ გინდა რაზოს დადო, თუ გინდა რომ გაწევრიანდნენ, ხო? ჩვენ ხო ეს სურვილი გაწევრიანდნენ. ჩვენ უფრო
სერიოზული ამოცანა.
ხო, ბუნებრივია, მეზობლად თუ გაფორმდები, მე რაღაც არის. ამიტომ ეს ხელშეკრულება არავის არ დაუდევს საბოლოო ჯამში, სამეზობლო ხელშეკრულება როგორც იდეა დაიკარგა, მაგრამ აი ესეთი ტიპის ამას მეუბნება ხოლმე სოციალიზაციაზე დაფუძნებულ ურთიერთობას. ანუ როგორც შეგეუბნება, რომ შე რა გინდა, მითხარი მე დაგეხმარი. ეს ამბავი ეს სამეზობლო პოლიტიკა დარჩა, მაგრამ მიდგომა შეიცვალა 2008 წლის მერე, ომის მერე, როცა 2009 წელს ვარშავის სამიტზე, მაგრამ მერე მოყვა კიდე გაგრძელება, ევროკავშირმა მოიფიქრა ახალი ფორმატი ურთიერთობების. ეს ხო დიდი სამეზობლო იყო ბელარუსიდან მაროკოსთან,
ხო?
ხო, ანუ მთელი ეს დიდი სარტყელი იყო. შექმნა ეს უწოდებული აღმოსავლეთ პარტნიორობა. ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობა იყო უკვე ევროპელი მეზობლების, ანუ ბელარუსი, მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი. ამათთვის შექმნა ცალკე ფორმატი და უთხრა, რომ აი უკვე შეგიძლიათ სამეზობლოდან იფიქროთ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციაზე და სამი ისეთი ინსტრუმენტი შემოგთავაზა. მეტის, მაგრამ სამი მთავარი.
ეს ხდება 2009 წელს.
ხდება 2009 წელს.
უშოთ საქართველოს ომის შემდეგ ზუსტად.
ხო, ეს იყო პირდაპირ პასუხი იყო, მოკლედ რუსეთის თვალშორის, მე ახლა რაღაცა ისტორია დაიწყეთ რუსეთის აგრესიაზე უკრაინაში, სხვა პასუხი ქონდა, ან მაგრამ მსგავსი არა, მიდგომა. და ის ინსტრუმენტები შემოგთავაზა, რომელიც აი აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს, რომლებიც ევროკავშირში 2004 წელს გაწევრიანდნენ, მათ შეთავაზა 90-იანების დასაწყისში. ეს არის ასოცირების შეთანხმება, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობა და ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია. ანუ გითხრა, რომ ეს არის სამი ინსტრუმენტი, რომლებიც შეიძლება უფრო ფართოდ ჩაერთოთ ევროპულ სხვადასხვა სიკეთეებში, ხო? და მათ შორის გქონდეთ თქვენი წვლილი და წილი ამ საერთო ბაზარში, რაც ყველაზე დიდი სიკეთე ამ ევროპას აქვს, ხო?
ოღონდ წინაპირობას დაგვიდეთ, რომ ეს არანაირად არ განიხილოთ, როგორც იმის წინაპირობა.
მაგას მაგაზე ხო მომძოს და ოღონდ ერთი რამე მნიშვნელოვანი, ეს რომ შემოგთავაზა ორი დიდი თემა იყო მანდ. ერთი იყო ის, რომ ეს არისო რა, აჰა და ჩუქნით. ეს იყო ერთი წინაპირობის ჩადება, რომ კიდე რაღაცებიდან გაგვეკეთებია, რომ დაგვეწყო ამაზე მოლაპარაკებები. მაგალითად, თავისუფალ ვაჭრობაზე, რმა და ყოველთვის თავისუფალ ვაჭრობაზე შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასაწყებად ისეთი წინაპირობები წამოგვიყენა ჩვენ კონკრეტულად, რომელიც უნგრეთს ჰქონდა გაწევრიანებისთვის აღენებული.
ანუ საკმაოდ
ხო, ანუ ეს განცდა, რომ კაცო რა უსამართლობაა, რატომ იყენებ ამას, ყოველთვის იყო, ოღონდ მათ უნდა გადაწყვიტო გირჩევნია თუ არა, თორე მასე ყოველთვის შეიძლება იმაზე ყვირილი, რომ ეს არის უსამართლო პირობა,
იმიტომ რომ მოპყრობა არ
აწესია, ხო, უნგრეთი გაწევრიანებისთვის 5 წლით ადრე უნგრეთი გაწევრიანების დროს აიძულე რომ ეს გაეკეთებინა და მე არათუ გაწევრიანებაზე საბჭოთა ხელშეკრულების
დადებაზე
დადების დაწყებისთვის მაკეთებია ფამას, ანუ ცოტა მართლა უსამართლია.
რა იყო ამის მიზეზი?
ამის მიზეზი იყო ის, რომ ძალიან ღრმად ინტეგრირდა ევროკავშირი და შიგნით ინტეგრაციის პროცესები იყო შორს წასული და ეს ეცნობული აი
თავიდანვე მოხდა ასე ვთქვათ გზის დაგრძელება, რო
არა
რაღაცნაირად
აი გიგი შე მაგრამ ეს შეგნებული არა ნახეთ
ბზაობა ხოლმე ორი ბზაობა გაფართოებისადმი ამ 10 წევრის შემდეგ ეს ბზაობა დაეცა თავისთავად
არა ეს არის ხო შეგნებული ეს არ არის აა ბოდიში ამას დავამთავრე გიგი ანუ ეს შეგნებული არა ნახეთ ევროკავშირში ზაკი კომუნიტეტი ევროკავშირში კანონმდებლობა რომ 200,000 გვერდი ხო ეს მუდმივად იხოცება და
არ
ვალდებულებს რაოდენობა მეტი არის რაც ესპანეთს უნდა გაეკეთებინა 85-ში ის არც დარდება დღევანდელს იმიტომ რომ შიგნით და ეს დიფენინგ რასაც ქვია
გამავალი
ოპერაციის არის ნორმალური და ის უნდა გააკეთო შენ ანუ 2004-ში სხვა რეალობა იყო და იმის მერე სხვა რეალობა იყო უბრალოდ
2009-ში კი ბატონო
ა მაგრამ და მეორე პირობაც გიგი მახსენა წეღან მეორე იყო ის რომ ამ ასე ვთქვათ ამ ინსტრუმენტების შემოთავაზებით მათ გითხრეს რომ ამ ინსტრუმენტებით პირდაპირ არ გთავაზობთ გაწევრიანების პერსპექტივას ორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ აქტავაზობთ რას ქვია? თუ გეტყვის რომ შენ ქვეყანა რომელიც ხედავს ასოცირებას შეთანხმებას მე მოგიაზრებ როგორც მომდევნო წევრს, მაშინ ქავაზობს, ხო? იმ ასოცირების შეთანხმებას რომლებიც პოლონეთმა, უნგრეთმა და სხვებმა დადეს 94-94 წლებში, ევროპაში ქვია ევროპის ხელშეკრულებები, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ასოცირების შეთანხმებები იყო, მაგრამ შიგნით ჩაიწერა რუსეთი გახდებოდნენ წევრები. ჩვენთან ეს არ ჩაწერეს, ანუ ჩვენთან გულისხმობ საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას. ოღონდ არ ჩაწერეს რატო? იმიტომ რომ მზაობა, გადაწყვეტილება პოლიტიკური გაფართოებაზე არისო. და ჩვენ შემთხვევაში ჩაწერეს ძალიან საინტერესო რამ, ასე ვთქვათ, ირიბად ჩაწერეს. ანუ ჩვენ ასოცირებაში შეთანხმებაში წერია ორი რამე, ერთი ის, რომ აღიარებს ჩვენს ევროპულ მისწრაფებას და მეორე ის, რომ
საქართველოს
მისწრაფებას, ხო, ევროპულ მისწრაფებას აღიარებს.
ან პერსპექტივაზე
ბევრად საუბარი არ არის.
ხო, არა.
პერსპექტივაზე მივალ ეხლა. პერსპექტივა ეგ არის. ნახე, ევროპული პერსპექტივა ჩვენ სადღეგრძელოში ვიყენებთ ხოლმე. ევროპული პერსპექტივა ძალიან კონკრეტული რამე. 50 წელი მოხლის მიხედვით ევროკავშირის შეთანხმების თუ არსებობს ევროპული ქვეყანა, რომელიც დაკმაყოფილებს სხვადასხვა მოთხოვნებს.
აქ ევროპული ქვეყნის დეფინიციაზე.
ანუ უბრალოდ ევროპული ქვეყანა, რომელიც დაკმაყოფილებს მოთხოვნებს, ნიშნავს, რომ ასეთ ქვეყანას თუ გაღიარეს, გააკეთე ევროპული პერსპექტივა, ანუ გაწევრიანების პერსპექტივა.
მას აქვს უფლება რომ გააკეთოს განაცხადები.
ხო, უფლება რომ გააკეთოს განაცხადები.
აი ამ ბოლოს.
ეს მოხდა
კანდიდატობის
დაცვა. მაშინ ეს კონკრეტულად არ იყო მიღებული, მაგრამ თქვენს რომ ჩვენ გვესმის რომ თქვენ ევროპული ამას ვაღიარებთ, ასევე ჩაწერეს რომ საქართველო არის აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შენი აღმოსავლეთ ევროპულობის ხაზგასმა სავალდებულო ხელშეკრულება
შეგვიძლია.
იმიტომ რომ ამითქვა რომ შენ ევროპული ქვეყანა ხარ. ეს ნიშნავს იმას, რომ
უკვე
მოიაზრები 55-ე მოხლის ქვეყნებს ქვეყანას. ეხლა უკვე შენზე დამოკიდებული თუ გააკეთებ რაღაცებს და მოგინდება პერსპექტივა, აღარ მერე უნდა მიიღო ეს პერსპექტივა, არ არის რომ ვიღაცა რაღაც მოკიდრობით გადმოყვება.
ხო, ავტომატური არის.
ეს პროცესი გაგრძელდა. აღარ მერე რა თქმა უნდა დაიწყო მოლაპარაკებები, მე ხელი მოეწერა ამ ხელშეკრულებებს, ალაში შევიდა, დაიწყო მათი შესრულება და ფუნდა ეს იყო უკვე ეს 2009 იყო ფუნდამენტური გადატეხა. ისე რომ 4 იყო ფუნდამენტური გადატეხა, როცა სამეზობლო პოლიტიკა შექმნა, 9 იყო ფუნდამენტური გადატეხა, როცა აღმოსავლეთ პარტნიორობა
შექმნა.
და ისე იყო ფუნდამენტური გადატეხა 2022, როცა ევროკავშირმა თქვა, რომ აი მე გადავწყვიტე პირველ რიგში უკრაინა, მაგრამ მოლდოვა და საქართველოს, იმიტომ რომ ეს ტრიო ერთად ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა როგორც პოლიტიკური რეგიონი. არა მარტო გეოგრაფიული, არამედ პოლიტიკური. რო ამათ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ გაწყვეტილება მივიღე ამ ქვეყნების და ვიწყე პროცესი. და მანდ არის ევროპული პერსპექტივის მიცემა და მე არის ევროპული პერსპექტივა, ჯერ არის ევროპული პერსპექტივა, მე არის კანდიდატის სტატუსი, მე არის მოლაპარაკებების გახსნა და ასე შემდეგ.
ფიქრობ რომ ერთი მომენტი იქნება დასაზრდელი. სწორედ იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ 2022 წლის 24 თებერვლამდე ფაქტიურად არ ქონდა შესაძლებლობა რომელიმე ევროპულ დოკუმენტში დაფიქსირებულიყო საქართველოს უკრაინა მოლდოვის პერსპექტივა, აი ეს გარდატეხა ესეთი სტრაფი, ხო, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ხდება თავად ევროკავშირის მიერ, ანუ აქამდე 24 თებერვლამდე ევროკავშირი არ გვაწლებს იმ საშუალებას, რომ პერსპექტივაც კი აღიაროს ჩვენი და 24 თებერვლის შემდეგ თვითონ გვეუბნება, რომ შემოიტანეთ განცხადებები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ამ სამ ქვეყანას ეუბნება. ეს სამი ქვეყანა, სერგი, რაც ახსენე, ხო? ეს სამი ქვეყანა დაწინაურდა ამ ჯგუფში, ამ ექვსი ქვეყნის ჯგუფში. აღმოსავლეთ პარტნიორებს შორის, ბელორუსი, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ამ სამმა ქვეყანამ 2014 წელს მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას ხელი, დანარჩენმა სამმა თავი შეიკავა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო? მაგრამ ამ სამ ქვეყანას პირობითად ეწოდა ასოცირებული ტრიო, ვინაიდან ამ სამ იყო ეს ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა და თავისთავად ამ ქვეყნებმა განაცხადეს ძალიან ღიად, რომ ჩვენ გვაქვს ევროპული ამბიცია, ჩვენ გვინდა საბოლოო ჯამში გავხდეთ
ბოლომდე გავიდეთ.
ხო, ეს ხდება 2014 წელს, მაგრამ ამის მიუხედავად, ხო, ჩვენ გვაქვს ისევ ის წინაპირობა, რომ არ ჩათვალოთ ასოცირების შეთანხმების შესრულება, არანაირ გარანტიას არ გაძლევთ თქვენ იმისა, რომ გახდეთ ევროკავშირის წევრი. არ ეხა უბრალოდ რომ წარმოვიდგოთ რამხელა გარდატეხა, ხო, აი ამ განცხადებიდან 2014 წელს ასოცირების შეთანხმებიდან 2022 წელს არის სრულიად განსხვავებული რეალობა. ჩვენ გადავინაცვლოთ, აი, რომ წარმოვიდგოთ მეორე კლასი და მე-11 კლასი, დამასრულებელ კლასში ვართ ეხლა.
ახსოვს, შეიძლებაობდი რამდენჯერ გქონდა სტელობა, რომ სადმე
დაფიქსირებული იყო პერსპექტივა.
ნახსენები
პერსპექტივა. ძალიან მეც ვიყავ.
ამაზე იყო ყოველ
მოლაპარაკებებში ჩართული ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკებებში ევროპულ პერსპექტივაზე.
და იყო ძალიან დახურული პოზიცია, ხო?
არა, ნათელი, ანუ პოლიტიკური პოზიცია ეგ ხო, რომ თქვენს რომ არა, კი, შეიძლება გახდეთ წევრება დღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არა, თქვენ ქენზე ვერ გვიტყვით ევროპულ პერსპექტივას და ეს კომბინაცია
მისწრაფების უკვე შემდეგ ეტაპებს
ვალდებულებებს ევროკავშირის.
ეგ ერთი რომ ვალდებულებებს და მეორე რომ პოლიტიკურად პარიზი, ბერლინი და სხვაები თავის ამორჩეულებთ არ არის ანგარიშვალდებული, მათ უნდა უთხრან რომ აგერ საქართველოსა და მოლდოვაზე და უკრაინაზე გადაწყვეტი გაწევრიანება და ეს ხო ეგეთი მარტივი არ არის,
ხო? ფული მესიჯია, კი.
ფული მესიჯია, იმიტომ რომ ლოგიკურად არ იყო მომწიფებული, ხო? თორე ის რასაც მივახციეთ დიპლომატიურად რომ ჩადებულიყო, რა ქვია, აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა, საქართველომ კი არა მარტო უკრაინამ და მოლდოვამ ერთად რა და აღიარება ამის სტრაფებების, ხო? ეს სერიოზული ამბავი. ოღონდ მე უფრო მნიშვნელოვანი ისაა რომ 14-ში უკვე ძალაში შევიდა ეს ხელშეკრულებები. მე მათი შესრულება დაიწყო. საკმაოდ წარმატებულად, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციაც, ასოცირებას და თავისუფალი ვაჭრობაც, როცა ხელისუფლება დღემდე რომელსაც ბევრ ამეზე ვაკრიტიკებ, ხომ ამბობს რომ ჩვენ უფრო კარგად ვასრულებთ ვიდრე მოლდოვა და უკრაინა, ეგ მართლა ეგრე არის, ანუ საკანონმდებლო ნაწილში პროგრესი შესრულების ხრივ ჩვენ კარგი გვქონდა ყოველთვის. მაგრამ ერთი რამე რაც გიგიმღო იმას უნდა დავამატო, კაი ის მოიყარა რომ მეორე და მე-11-ში გადავხდით, მაგრამ მარტო კი არ გადავხდით. მე თან გითხრეს რომ ეს მე-11 კლასი შეიძლება სწრაფა დაამთავროო კიდე. იმიტომ რომ ესე იგი ეგეთი რამე არ მომხდარ არასოდ ეს ისტორიაში. ეხლა
22 წლის მერე გზე გვაქვს, ხო,
საუბარი. ხო, მას გადაწყვიტეს რომ ნახეთ, არასოდ ეს არ მომხდარა რომ განაცხადის შეტანიდან
აბა
გადაწყვეტილება შეფასების დაწყებაზე მერე კითხვის გამოგზავნა, კითხვაზე პასუხების მიღება, კითხვის პასუხების შეფასება და ავის, ანუ კომისიის მოსაზრების გამოქვეყნება და ამ მოსაზრების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება გინდა ევროპულ პერსპექტივას და გინდა კანდიდატის სტატუსზე აქ ყველაფერი ჯამში მოხდა
1 წლის განმავლობაში.
რა 1 წლის განმავლობაში? 3 თვის განმავლობაში. რო აიღოს ხმა ქვეყნები
22 წელსვე
რა თქმა უნდა, განაცხადი მარტში შეიტანა.
ივნისში.
ივნისი რამდენია? მარტი, აპრილი, მაისი 4 თვე. და ეს რო აიღო და რო შეადარო. ხო, ანუ რეკორდი კი არ არის, წარმოუდგენელი ამბავი არის. უფრო მეტის, არა თუ უპრეცედენტო რეკორდი არის. აი,
საილუსტრაციოდ სხვა ქვეყანას
20 წელი მაგალითად, ბალკანეთიდან შეიძლება 20 წელი დაჭიროდა განაცხადის შეტანიდან გადაწყვეტილების მიღებამდე.
20 წელი.
კი, შეიძლება 11, 10, ანუ რამდენიმე წელს, აი კიდე მაგალითი რომ კითხვარი, რომელიც გამოგიგზავნა, ხო? რომელიც რეკორდულად სწრაფად გავეცით პასუხები საქართველოსაც, მოლდოვამაც და უკრაინამ. ამ კითხვარზე როცა აგზავნიან ხოლმე მარტო აი გაგზავნიდან ესე გადაწყვეტილებიდან რომ გავაგზავნო, გაგზავნამდე არის ხოლმე ერთი წელი. აი რო თქვა დღეს რომ ვაგზავნოთ. ეს რომ ვაგზავნოთ, ეს კითხვარი ხო არა და უცბად დაბეჭდო.
რამდენ ხანში მოვიდა ჩვენთან?
რო თქვენს გამოგზავნეს ეგრევე. და რო გამოგზავნეს ეგრევე, ერთ თვეში პასუხი გავეცით და
ანუ შესაძლებელია
ყოფილიყო. ანუ კიდე წელი ჭირდება, ხო? და უფრო მეტიც ჩვენ კითხვარი რომ გამოგიგზავნეს. როგორც კითხვარი ხო თქვენს და ეს ხა უც დეტალებს შევდივართ, მაგრამ ზოგი დეტალები მინა საინტერესოა.
კი, კი, კი.
ევროკავშირში რომ გაწევრიანება ხელი უნდა მოაწერო, გაწევრიანების ხელშეკრულება. გაწევრიანების ხელშეკრულება შედგება ეხლა თანამედროვე შეხედულებით 30 თავი, თუ
33-ამდე, ანუ 33-ამდე.
ხო, მოკლედ 30 პლუს რა, ის ქვეყნები რომ გაწევრიანებით 2004-ში მაშინ 30 თავი ქონდათ, მე 35-ზე აიწია, ეხლა რაღაც ეგრე 33-35-ა. აა, რაოდენობა მართლა აღარ მახსოვს უბრალოდ. აა, კითხვარი რა არის? რა ზეც არის ეს ხელშეკრულება? ეს არის თავები, რავი, ტრანსპორტი, ენერგეტიკა,
ყველაფერი,
მთელი ცხოვრება რაც არის, ქვეყნის არის
ცნობილი ევროკავშირი.
ამაზე კითხვა რომ გამოგზავნა. ორად გაყო. ჯერ გამოგვიგზავნა კითხვარი. ნიშნელოვანი, ეგრეთ წოდებულ იქ ერთ-ერთი თავი არის 33 თუ 22, ფუნდამენტალს ყი, ანუ ფუნდამენტური უფლებების თავი. ეს ერთად ეხება კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები, ინსტიტუტები, აი ესეთი რაღაცებია. ეს გამოგზავნა და ესთან გაყიდა როგორც კითხვარი გამოდო, მერე დააწია მეორე ნაწილი კითხვარი, იმიტომ რომ ის მართლა ძალიან ძიმე დიდი არის რა ეს კითხვა. ყოველ დემის მომინდა რომ მარტო ერთ ფედერაციაში არ გადაგვიყვანა, თან გითხრა რომ აჰა და პლუს სწრაფად შეგიძლია ეს გაიარო.
თუ
მოინდომებ
და ასევე გააკეთა უპრეცედენტო რაღაცა, როცა კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და ევროპული პერსპექტივის მიცემა უკრაინა მოლდოვის შემთხვევაში დროში დაამთხვია ერთმანეთს. ეგ კანდიდატის სანამ პერსპექტივას
მოიერებს ევროპასუხი ერთად მივიღეთ?
არა, ჩვენ ხო არ მოგვწეს კანდიდატის სტატუსი.
არა,
უკრაინას ერთად მიცეს. ანუ მოკლედ, აჰა, შენო, რა ქვია,
პერსპექტივა და
ასე კანდიდატის სტატუსი. ეგ წესით, აი ისტორიას რო შეხედო, დაშორებული ამბებია დროში.
აი, დავით, აი მე მგონი ეგ შეგვიძლია ცოტა დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ აი ესე კარგად არ არის, მე როგორ ხვდები, ესე გვერდიდან რო შეხედო, რო როგორ არის რა ეს ინფორმაცია გავრცელებული რომ უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღეს კანდიდატის სტატუსი და ჩვენ მივიღეთ პერსპექტივა.
იმათმაც
მიიღეს.
შემდეგი ნაბიჯი
მიიღეს. მაგას ვაკეთებ, ანუ როგორც ეხლა რასაც ვისმენ რა ქედა გავდი რომ იმათმა მიიღეს ორივე
და ჩვენ მივიღეთ მარტო პერსპექტივა.
ანუ პერსპექტივას რო იღებ მე არის კანდიდატის სტატუსი. იქ უბრალოდ დროში შეკვეცეს და ეგრევე მიცეს.
ორივე.
ანუ პრაქტიკულად გამოატოვებიას ის თავარესა და ჩვენ აქედან იწყება პრობლემები, ხო ეს თავური კრიტიკა რაც გვაქვს ამ ხელისუფლებებში, მაგრამ ეგ არის რომ ეს შანს ანუ ვიღაცა რომ გეუბნება რომ ერთ-ერთი კლასში გადაგახტულებ მესამე კლასიდან და მე შანს გაძლევ სწრაფად დაამთავრო, შენ თუ თქვი რომ მე არას არ გამოვიყენებ და ჩვეულებრივი და უფრო ნელიტები წავალ, სულ მოძებნი ვიღაცას რომელიც კლასში ჩარჩენილა 10 წელს და იმას თუ შეედარე, იტყვი რომ კაცო რა გინდა,
აი ჩარჩენილები არის.
ხო, ანუ ხო, იმას შეედარებთ ხო სწრაფად ვარ, მაგრამ ახლა შანსი მოგვეცა რომ ერთად გაგვიულო სწრაფად და აი მაგ გაუშვითხელიდან ეგ არის ყველაზე დიდი დანაშაული რომელიც შეცდომა რომელიც დანაშაულზე მიდის სობლიბაზა როა ახალი უფლების იმიტომ რომ ეს კანდიდატის სტატუსი ვერ მივიღეთ და მე ვიღეთ პირობები რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაში გავხდებით კანდიდატი ქვეყანა შემდეგი რო გვესმოდეს რა არის კანდიდატის მერე
უმნიშვნელოვანესი ეტაპი
ხო ეს კანდიდატის სტატუსი კიდევ ერთხელ
კარგი, მოდი სანამ შემდეგზე გადავალთ. მოდი ახლა ვთქვათ, ამ 12 რეკომენდაციის შესრულების ხარისხი და ასე შემდეგ, ვიცით რომ არის სუბიექტური ამბავი, ყოველს თავისი აზრი აქვს.
დიდწილად
სახელმწიფოს თავისი აზრი აქვს,
სამოქალაქო სექტორს თავისი.
სამოქალაქო სექტორს თავისი აზრი აქვს, ადამიანს, მოქალაქეს თავისი აზრი აქვს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ცნობილი და ის ცოტა გაცვეთილი ის არის, მაგრამ ერთადერთი შეფასება, რომელსაც მნიშვნელობა აქვს და ძალა აქვს, იქნება ევროკავშირის შეფასება და ევროკავშირის შეხედულება ამ ყველაფერს. სანამ აი ხა ახსენეთ შემდეგი ეტაპი. ხო არ ვთქვათ, როდის რას ველოდებით პასუხების კუთხით ამ 12 რეკომენდაციაზე და შემდეგ გადავიდეთ იმაზე რა მოდის ამის შემდეგ.
ჩვენ პირველი სიტყვი არის განცხადება, ჩვენ უკვე მოვისმინეთ ევროკავშირის კომისიის მხრიდან, ეს იყო
ივნისში,
ივნისში იყო ახლა. და უკვე დასაბუთებული წერილობით პასუხი იქნება ოქტომბრის ბოლოში. ბოლოში დაახლოებით 23 ოქტომბერს გამოქვეყნება ევროკომისიის წერილობით დასკვნა 10 ქვეყანასთან მიმართებით. ეს 10 ქვეყანა არის დასავლეთ ბალკანეთი და პლუს უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. ჩვენ გვექნება რეკომენდაცია ევროკავშირის
კომისიის. რასაც ეძახიან ევროკომისიის აზრს ხოლმე.
დიახ, ოღონდ ეს ევროკავშირის კომისია ნიშნავს, ევროკომისიის დასკვნა ნიშნავს იმას, რომ ის უწევს რეკომენდაციას ევროკავშირის საბჭოს, რომ მან მიიღოს გადაწყვეტილება. და ვინაიდან გამომიორებ, ვინაიდან გაფართოების საკითხები ევროკავშირის ხელშეკრულების თანახმად საჭიროებს კონსენსუს ყველა წევრი ქვეყნის
კონსენსუს.
27 კონსენსუს წლის ბოლოს, ანუ დეკემბრის პირველ ნახევარში სავარაუდოდ, უკვე შეიკრიბება ევროკავშირის საბჭო 27 ქვეყნის ლიდერი.
დაიდებს ამ დასკვნას.
ამ დასკვნას შეხედავენ და ამის შემდეგ ისინი მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. ჩვენ უკვე დაახლოებით შეგვიძლია ანუ ნახოთ რა განწყობები არსებობს ევროპაში, დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ თუ რა დამოკიდებულებები არის უკრაინას და მოლდოვასთან მიმართებით და რა ხდება საქართველოსთან მიმართებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დასაწყისში ალბათ კარგი იქნება და ამაზე დაგვემახვილო ყურადღება, რომ ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი ასევე ემთხვევა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ჟოზეპ ბორელის ვიზიტს საქართველოში. პირველ ვიზიტს საქართველოში. ალბათ საკე განხილვის საკითხია, რომ თუ რამდენად დატურთულიყო მაღალი რანგის ვიზიტები წლევანდელი წელი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ამაზეც ალბათ
ვისაუბრებ,
მაგრამ ეს ხატობს იმას, რომ ესეთი ინტერესი საქართველოსადმი, როგორც არის ახლა ევროკავშირის, როგორც ინსტიტუტი, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან, აქამდე ნამდვილად არ ყოფილა, ხო? და
ეს რაღაცაშია
საქმე. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, ჩვენი ევროპელი მეგობრები ძალიან კარგად ხედავენ, რომ საქართველოს ახლა აქვს სრულად უნიკალური შესაძლებლობა, რომ აღმოჩნდეს იმ ჯგუფში, იმ ქვეყნების იმ ჯგუფში, რომელიც ძალიან სწრაფი ტემპით შესაძლებელია გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, არც მეტი არც ნაკლები 2030 წელს. ანუ დღეს არის
2030. ზარბალე.
ხო, ასე, ანუ წარმოუდგინოთ მაგას. ისევ გემტებს ვსაუბრობ, რადგან სერგი აღნიშნა,
სხვა ქვეყნების
სრულად არა პრეცედენტულ რეალობაში ჩვენ ახლა უბრალოდ კონტექსტში დავინახოთ, ხო, რომ ევროკავშირი ყოველთვის გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ გასაგებია თქვენი ამბიციები, გასაგებია თქვენი სრული, მაგრამ მოდით ჯერ აქ არის სიღრმისეული ევროკავშირის გაფართოება, ანუ უნდა მოხდეს იმ ქვეყნების ბოლომდე ინტეგრირება, რომლებიც არიან ევროკავშირის წევრები უკვე, და ამის შემდეგ რიგში დგანან დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, რომლებიც ჩვენთვის ახლა ამ ეტაპზე ნამდვილად უფრო დიდი პრიორიტეტია ვიდრე სხვა ქვეყნები. რიგში დგანან ასევე არის დიდი ხანი უკვე არიან კანდიდატი ქვეყნები, დიდი ხანი ასრულებენ სხვადასხვა წარმატებით ასრულებენ იმ რეკომენდაციებს და იმ მოთხოვნებს, რასაც მათმა დაუწესა ევროკავშირმა, და ჯერ იქნება ამ ქვეყნებზე აქცენტი და მეერე ვნახოთ რა იქნება. ეხლა ჩვენ ვართ აი დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად, აი წარმოუდგენელი ტემპით მიმდინარე პროცესები და ესეთი შესაძლებლობა, აი ნამდვილად მინდა ეს კარგად გავიაზროთ, რომელიც ახლა გაიხსნა საქართველოს უკრაინასა მოლდოვას ერთად, არის სრულიად წარმოუდგენელ უნიკალური შესაძლებლობა. ანუ ესეთი რაღაცა ხდება ალბათ საუკუნეში ერთხელ, ხო? რომ ემთხვევა ბევრი კომპონენტი, ბევრი განზომილება და ჩვენ გვაქვს ახლა იმის საშუალება, რომ მართლა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გავაწევრიანოთ ევროკავშირში.
კი ბატონო, ახლა მივედით, ანუ მე მგონი ნათელია უკვე ეს რაღაც ეგრეთ წოდებული ტაიმლაინი ამ ყველაფრის და ახლა რომ შევხედოთ ამ ყველაფრის მეორე მხრიდან. მე როგორც ჩემთვის, როგორც აი რიგითი მოქალაქისთვის, ამ ყველა ამ პროცესს რო უყურებ, ხედავ ძირითადად, ანუ ამ გადაწყვეტილების ლოგიკას ვცდილობ დავინახო და ვხედავ ორ რამეს. ერთი მხარე არის ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მხარე, როგორ ვასრულებთ ჩვენ ამ მოთხოვნებს, ბევრ მოთხოვნას, რომელიც ეხება საზოგადოებრივი ცხოვრების უამრავ ასპექტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პოლიტიკურ სისტემას, და მეორე მხარე, რასაც ვხედავ, ანუ პირობითად დავარქოთ ამას, ევროკომისიის მხარე, ასე ვთქვათ, ევროკომისიის შეხედულება, და მეორე მხარეს ვხედავ გადაწყვეტილების მიღების პოლიტიკურ ან თუ გნებავთ გეოპოლიტიკურ ლოგიკას.
ვარტალია, მაგრამ ერთი რამე არის მათ გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანი ამას დეტალია რა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოხდა გეოპოლიტიკური ლოგიკის გამო. უკრაინის
თვითონ ეს უპრეცედენტო ცვლილება.
ასე გადაწყვეტილება, რომ ევროკავშირი რუსეთის აგრესიის მერე გაფართოვდეს, ეს არის გეოპოლიტიკური პროცესის შედეგი. ამაზე ორი აზრი არის.
25 თებერვლამდე არ განიხილებოდა ესე
კი. რა თქმა უნდა, არ განიხილებოდა, ყოველთვის იყო დღის წეს რიგში, ოღონ აი რაღაცა ჭირდებოდა, რომ რაღაც დიდი ბუსტი მეეცავს. ოღონ ქერო ტექნიკური საკითხები უწოდე, იქ ტექნიკური მე ესე გავყოფთი რა. არის ტექნიკური საკითხები, მართლა ტექნიკური, მათ შორის ნიშნულოვანი, მაგრამ ტექნიკური კი არ არის ალბათ, სწორი უფრო აი ეკონომიკა, საკანონმდებლო, მაგრამ კიდე ერთი ნიშნულოვანი ნაწილი, რომელიც არის დემოკრატია. ანუ ევროკავშირში, როცა ჩვენ გამოგვიგზავნა კითხვა, წეღარ მაგას ვამბობდი ზუსტად რა. რვის საფუძველზეც გადაწყვიტა მოეცა თუ არა კანდიდატის სტატუსი იყო ეს ფუნდამენტური თავი, რასაც ქვია დემოკრატიის თავი, იქ პროგრესი. ანუ ტექნიკურ საკითხებში თუ გაქვს ჩამორჩენა, აი მართლა ტექნიკური, რასაც ქვია, და გეოპოლიტიკა
არის, სტანდარტები, ასე შეიძლება
სტანდარტები, ხო, აი გეოპოლიტიკა არის ასევე წამყვანი, ხო, ამ შეუძლია ის გაატაროს მარტივად რო თქვათ რა. ოღონდ იქ სადაც ევროკავშირს უჭირს გატარება, ანუ უჭირს თვალის დახოჭვა, არის დემოკრატიასთან თუ გაქვს პრობლემა.
ანუ აი ეგ არის, აი
ევროკავშირი გეუბნება საბოლოო ჯამში მარტივ რამეს. მე გადავწყვიტე, რომ შედმიქიღო. და შენ უნდა გახდე ევროკავშირის
შესაძლებლობა.
არა, გადავწყვიტე, რომ მიგიღო. ოღონ იმისთვის, რომ მიგიღოს, ეს ისტორიული ამბავი, შენ უნდა დააკმაყოფილე კოპენჰაგენის კრიტერიუმები. სამი კრიტერიუმი, შორს ვიდივართ, მაგრამ მარტივად მიხვდებით, რაზეა საუბარი. არის დემოკრატიული კრიტერიუმი, არის ეკონომიკური კრიტერიუმი და არის ეგრეთ წოდებული მზატყოფნის თუ მიზნებისადმი ერთგულების კრიტერიუმი, რომელიც ასევე შეიძლება სათვალო რომ არის ტექნიკურ პოლიტიკური, ხო?
ანტიკომუნიტეო.
ხო, ეს არის ხო, საკანონმდებლო სივრცე უნდა გადმოიღო და
მიღწევების ევრო.
ოღონდ ამ სამიდან ეს პოლიტიკური რატოა ცალკე გამოყოფილი? იმიტომ რომ იქ სადღაც შეიძლება, ოღონდ ის ის მნიშვნელოვანი ჩვენ ეკონომიკა დაგეგრევა ევროკავშირში გაწევრიანება შეიძლება გარანტი მიიღებს. მაგრამ შენ თუ ეკონომიკური რაღაც რეფორმები გჭირდება, რომ ბოლომდე გამოიყენოს საზოგადოებრივი, რა თქმა უნდა, იქ თვალსდახუჭავს შენზე, ხო?
ნუ მერე გაკეთე
და რაღაცა ხო მოგწეს ბოლოს და ბოლოს გადავადების ტრანზიციულ პერიოდს, მაგრამ დემოკრატიაზე ვერ გაძლევს ტრანზიციულ პერიოდს. დემოკრატიაზე ვერ გეტყვის, რომ ეხლა მე შენ ამ რაღაცას კრედიტად მოგცევ თქო წევრობას და შეიძლება გახარდე დამოუკიდებელი სასამართლო. ეგრე არ ხდება რა.
ესე დემოკრატია ხარ ან არ?
ჩვენ ამ თვალს პრობლემა გვაქვს, არის დემოკრატია. ჩვენ კიდე თქო არ მოგცეს, იმიტომ რომ ის კონკრეტული მოთხოვნები რომ დემოკრატიის თავს ეხებოდა ჩათვალეს, რომ ტრაექტორია ჰქონდა ცუდი და იმათ ჰქონდა
ცუდი.
თორე დანარჩენში რომ წინ ვართ, ახო ხელისუფლება მაგის გაყიდვას ცდილობდა, რომ ნახეთო, წინ ვართ სხვაგანო და ეს უსამართლობა არის და მაგაზე პროპაგანდისტულად იყენებს ამას. მაგრამ ეგ მართლა მართლა ეგრეა.
გიგი, აი
იმ თავარ თავში არა ვარ წინ.
ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად აქვს და
ეხლა რომ დაუბრუნდა შენაც კარგად დაყავეს ხო გეოპოლიტიკა და ტექნიკური, მანა გეოპოლიტიკა, ტექნიკური და დემოკრატია დავარქოთ ამას რა. რა თქმა უნდა, გეოპოლიტიკა შეიძლება ჯამში ყველაფერი
აი ეგ მაინტერესებდა, რომ რა წონა აქვს აი ამ სამ მდგენელს
გადაწყვეტილების. ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია.
პირველი ტექნიკური და
გეოპოლიტიკა მნიშვნელოვანია, ოღონდ ეს გეოპოლიტიკურმა კიდე როგორ არის ცე? არიონ რეშკას აგდება არის ასე ვთქვათ რა. აი მაგიცი, კაზინოში შეხვალ და ყველაფერს დადებ რომელიღაც არის რიცხვზე და შეიძლება გაგიმართლოს. ასე არის აქაც რა. შენ ამბობ
ჩვენი მხრიდან.
ხო ხო, ანუ აი მასე წასვლა რომ მოდი გეოპოლიტიკით გავალთ ფონს და ეს ყველაფერი
მოდი
ასე თქვა უკანა პლანზე გადავდოთ და მაინც გავძურები და არის დაახლოებით იგივე რომ კაზინოს შეხვიდე
და
სამად გაყოლა ერთ-ერთზე დადოდა
ნუ არ გამოგვიდეს მე რა შუა გაზომილებაშიც როცა არ წყინავ ხო გეოპოლიტიკური კუთხით
არა გეოპოლიტიკური იქით ადამიანებს და ეუბნება რომ შენ ხო არ გინდა რომ მე რუსეთთან დამტოვო
ხო
და ანუ და გადაწყვიტე ესე რომ ახეთ არ ოღონდ კიდე თქვა ოღონ ამან შეიძლება იმუშაოს განა იმას რომ შეიძლება არ იმუშაოს უბრალოდ ძინა მაგალითები ხო გვაქვს ხო აი მაგალითად ხშირად ამბობენ ხოლმე სლოვაკეთის მაგალითი და სლოვაკეთის მდებარეობა ხო წარმოგვიდგინეს რაც არის
ბრატისლავიდან
ხო აი შუა ბრატისლავიდან ვენამდე არის რა ვიცი მე ნახევარი საათი ხო თუმცა რომ მოინდობა ფეხით გადახვალ მალე რა ასე ვთქვა ხო და ბრატისლავას ეგეთი მიდგომა ქონდა 90-იანებში
როცა
ჩათვალა რომ
მე ევროპაში
ვარ. არა დემოკრატიული პოლიტიკით, მაშინდელი
ვლადიმერ
მეჩი არის, რომელიც იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი, მას ეს გაუვიდა და აი გემბლინგი ქონდა ჩვეულებრივი. ანუ ევროპას უთხრა რომ
თამაშობს ვერ გაუვიდა, ხო?
ვერ ახო, იმიტომ რომ ასე რა შეგვნებოდა,
იცით? არ გაუვიდა.
ამობდა რომ რა გინდათ შემთან რა ქვია, ეკონომიკური სდამაკ, ესენც იგივე ამბობენ. გეოპოლიტიკურად და ლოკაციის მიხედვით სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქვეყანა ვარ და რაღაც ახლა ეს უმცირესობებს და რაღაცაზე რომ მაწვევით ხო და იფიქრა რომ გაუვიდოდა და როცა შეიკრიბა ლუქსემბურგში 97-ში ევროპული ქვეყნას არ გაგივა ანუ მოკლედ გეოპოლიტიკა მაშინ რო იყო წარმოგიდგენია მაშინ ამხელა ეს ანუ მაშინ იყო დასუსტებული რუსეთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ ნატოში შესულიყვნენ ჩეხეთი უნგრეთი პოლონეთი და ნატოც გამაზეს მოდი ასე ვთქვათ ამ თავისი ამ დამოკიდებულებით და ერთხელ შეცდომის ფასი ხოლმე იქნება სლოვაკეთი მეჩი არის გახდებოდა თუ არა ნატოს და ევროკავშირის წევრი. აი
დიდი წესი თვითონ არ უნდა შეეცვალა.
ხო აი ხოლმე შეცვლიდა ხარ არა ხო და არა იმიტომ რომ რაღაცები არის რომელიც ძნელია თვალის დახუჭვა. ოღონდ რა თქმა უნდა მაშინაც დებატები იყო ევროკავშირში შიგნით. ვიღაც ვიყნები ამბობდნენ რომ კაი ხლა ბოლოს და ბოლოს რასიზამს ეს მეჩი არის ხო პირიქით უფრო მიუაცვენი. მაგრამ გემბლინგი მე ამას შეეწირა მის პოლიტიკური კარიერა მე არჩევნები წააგო ამის გამო ხო? მაგრამ აქ რო გადმოვიტანოთ ხო? ჩვენ განსხვავება მთავარი რა არის? სლოვაკეთის ადგილზე რო ვიყოთ. აი მოკლედ გემბლინგი ალბათ მოსულა, იმიტომ რომ მეორე, მესამე და მე-17 შანსი გახდა.
ჩვენ
სადღაც
რუკა.
რუკა ხო ვიცით ხო სადაც ვართ?
კი ბატონო.
ურთულესი გიო.
პოლიტიკური რეგიონი გვაქვს
მოგვიწოდოს. ფასი გაცილებით მაგარია.
იმიტომ რომ პოლიტიკური რეგიონია ტრიო ხო არ არსად, რუკაზე ტრიო წერია სადმე? კავკასია წერია, ბალკანეთი წერია, ტრიო ხო არ წერია არსად, ხო? და ეს ტრიო როგორც კი დაშორიშორდება ერთმანეთს.
რაც უკვე მოხდა ფაქტიურად.
რაც უკვე მოხდა, ხო და აი კიდე გვაქვს ბოლო შანსი. წარმოიდგინე რომ ის ორი ქვეყანა ევროპის კონტინენტზეა, რუმინეთს ესაზღვრება, ანუ ევროკავშირი და საქართველო. შენ რჩები ზღვის მეორე მხარეს და თან თუ ამბობ რომ ავტორიტარული ქვეყანა ხარ, დემოკრატია მნიშვნელოვანი არ არის. მარტო გეოპოლიტიკით ვეღარ გაყიდი და მეორე შანსი აღარ გექნება უბრალოდ.
ანუ ძალიან საშიში გებლიგი
ეს ძალიან ეს მე შეიძლება არის კი ეხლა გაუვა თუ არა იმაშია რომ უპასუხისგებლობა პოლიტიკური იმდენად მაღალია მარტო ამიტომ დასაშლელი პოლიტიკურად რომ ასეთი ტიპის რისკზე წაიყვანა
სრულიად
ადგილი მომავალი თაობები ხო ანუ ეხლა
კი კი
ანუ და ეს არის ყველაზე და იქ უკვე იწილო ბიწილოში შევდივარ
და იმელში აბ რისკსაც ვერ ვხედავ ანუ ხო აი გასაგებია რომ არის ერთგვარი ფსოლის ჩაბოსვლა მაგრამ მე მიჭირს დანახვა იმისი რა ქვია აი რა ფსოლი კეთდება იმიტომ რომ აი შენ საუბრობდი ახლა გეოპოლიტიკურ და მე ვსაუბრობდი ერთ-ერთ გეოპოლიტიკური განზომილება ხო ამ გეოპოლიტიკურ განზომილებაში მე ვერ ვხედავ ისეთ ნაბიჯებს რომ თქვა რა რომ აი ბოლომდე ჩავდივართ ამ გეოპოლიტიკურ ფსოლს დანარჩენს ისე არ ვასრულებთ მაგრამ ანუ აი ამაზე ვუდებთ ამაზეც არ ვუდებთ ფსოლს ანუ არ ვუდებთ
ანუ ხო არგუმენტები რა ქონდა გაგახსენებ ერთი ეგრო აი ეხლა დანამუსება რომ ეხლა აბა რა გინდა რუსეთმა რომ ეს რეგიონი დაიტრიოს ასე ვთქვა და მე
ძალიან სუსტი
აი ასე ხო რა თქმა უნდა ანუ სუსტი კი არა როგორ არის აი ახლობდა ესეთი ტიპის ის არის რომ რაღაცა გამიკეთე თუ არა თავს მოვიკლავ აი რაღაც გადავხტები
აი
რაღაცა არასერიოზულად
ეხა სამსახურში თუ არ მივიღებ წავალ
და კიდეც რომ აგის გამო ანუ მე ხო სერიოზული პარტნიორი არ ხარ ხო სხვაშორის ჩვენ ის არ დაგვიმთავრებია მე რა გზა გვაქვს იმიტომ რომ
ხო მაგასულა მეუბრო
სამშობლოა და სკანდალის ამას დაუბრები ორ წამში მაგრამ ამოგდი იმის მომინდა რომ რაღაც ვამბობდია
ჩვენ როგორ უდგებით მეუბნებით რომ თორე რუსეთი
აა რა ქონდა არგუმენტი ხო არგუმენტი ქონდა ის რომ დააქვთ რომ აი მაგალითად შავი ზღვის ქვეშ ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა არის მნიშვნელოვანი ევროპისთვის და
კი ბატონო
ოღონ აი რა ვიცი შავი ზღვის ქვეშ ელექტროგადამცემი ხაზის გარეშე ევროპა ცხოვრობდა
აკამდე და აკამდე მოვიდა
ანუ ამით რომ გააყიდიო ამით რომ გააყიდო შენი არადემოკრატიულობა
სუსტი
სუსტი შეიძლება გაგიმართლოს მართლა კაზინოში შეგო შეიძლება გაგიმართლოს და ტუზი დაგეცეს მაგრამ ეს ხო არ არის პოლიტიკა რომ ანუ ეს ხო არ არის სტრატეგია
ანუ ეს ხო არ არის
ეხლა იმას უნდა უდოდეთ ნაბიჯები ან ისე ეს კანდიდატის სტატუსი ხო იგი რაღაც
სერიო ვორლდ სანამ უმნიშვნელოვანეს საკითხი გადავალთ მინდა აქვე აღვნიშნოთ რომ საქართველოს რეალობაში ყოველთვის იყო ანუ ჩვენი დამოკიდებულების აღდგენის პირველივე დღიდან იყო სწორედ განსხვავებული რეალობა ევროპული და ევროატლანტიკური მისაფერების ხარდაჭერებისადმი ანუ ყოველთვის საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა იყო მომხრე იმისა რომ საქართველოს გამხდარიყო ევროკავშირის და ნატოს წევრი
განსხვავებით უკრაინისგან და მოლდოვისგან
ესე იგი 2022 წელს 24 თებერვლამდე ეს რეალობა არ იყო არც მოლდოვაში და არც უკრაინაში და საქართველოს ყოველთვის ამ ქვეყნის საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას კონდა მოთხოვნა და აქვს დღევანდელ დღეს მოთხოვნა გაზრდილი აი მიუხედავად აი ყველაზე რო ანტიევროპული პროპაგანდისა რომელსაც ჩვენ ვისვათ დაახლოებით ბოლო 18 თვის მანძილზე ხო პირიქით არის თითქოს უკუ პროტესტი ხალხს კიდევ უფრო გაზრდილია 99% ევროკავშირი და 80% ნატო ესეთი მაგალი აკოცილა არასდროს ხო ანუ ეს არის რაღაც უკუ რეაქცია პირიქით
ხალხს ხვდება რომ რაღაც აი შესახების არა არის მნიშვნელოვანი ნახე და ჩვენ კანდიდატ სტატუსზე ჩავიციკლეთ ის კანდიდატ სტატუსი შეიძლება კონდეს და მერე მაინც ვერ გახდა ევროკავშირის წევრი.
მაგალითები კი ბატონო. აი
მეური არის კაცო და რა ვიცი, აგერ თურქეთს თავი დაანებ, რომელიც სპეციფიური შემთხვევა ბალკანეთის ქვეყნები აიღდა, შეიძლება წლები გაგძელდეს, ხო? ანუ ჩვენი შემთხვევის უნიკალურობა იმაში კი არის, რომ კანდიდატ სტატუსის შანსი გაგვიშტა. ენდეს თუ არაფერს არ ნიშნავს. კიდევ რო გითხრათ. კანდიდატ სტატუსის მერე არის გადაწყვეტილება გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ.
უმნიშვნელოვანესი ეტაპი არო. წინა პიკა უშუალოდ წინა.
ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეგ უკვე რას ნიშნავს?
მაშინ ერთი კითხვა დავაზუსტებელი. კანდიდატობის სტატუსის მიღებას და მოლაპარაკებების დაწყებას შორის აი ეს პროცესი აქ რა ხდება? ანუ აი ეს მოლაპარაკებების დაწყების გადაწყვეტილება რაზე დაყრდნობით მიიღო?
ნუ ჯერ სტატუსი უნდა მიიღო.
არ სტატუსი გაქვს, ჩავთვალოთ.
აი უკრაინას და მოლდოვას უკვე აქვს სტატუსი. დიდი ალბათობით მათ გაეხსნება
ჩემი. რაზე იქნება დამოკიდებული? კიდევ ერთი კითხვარია, კიდევ პირობებია.
ერთი რამე არის, წაცი პირობები გქონება სულ.
ხო.
აი როგორც იმას სკოლაში
დიდი პირობები
იყო. ანუ მე მინდა გავწევრიანდე და პირობები არ მომწონს. ეგეთი რამე არ არსებობს, არ გინდა გავწევრიანდე. ანუ ეს არის აი როგორც აუ ჭადი და ყველი როა ეგრე არის. გავწევრიანება ნიშნავს პირობების შესრულებას. ეს არის ანაბანა.
ოღონ ეს პირობები უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის, ეს ევროკავშირია.
აბა რა.
ეს პირობები ევროკავშირში როცა არ გთხოვდეს, აი ეს პირობები შენ თვითონ უნდა განახორციელდეს, რომ ქვეყანა განავითარო.
კი არ იგონებს რომ რაღაცა გაგაწვალოს. თვითონ რაცა, ნუ პირობები ხო რა არის? თვითონ რაცა სტანდარტები გეუბნება რომ ჩემთან თუ გინდა ეს სტანდარტი რომ დააკმაყოფილება. თუ არ გინდა,
გასაგები ლოგიკაა რომ მაქსიმალურად მიუახლოვდეს ახალი კანდიდატი ქვეყანა იმ ქვეყნებს რომლებიც უკვე არიან ევროკავშირში.
ამიტომ ჩვენ რას ვკარგავთ ხო ეს არის მნიშვნელოვანი. კანდიდატი სტატუსი არა დროს. კანდიდატი სტატუსი კიდეც რომ მოგხსენ ახლა და გვაჩუქონ ხო აი თუ რეფორმები სერიოზულად არ გაკეთებ, ანუ ამით ისე ახსნამინდა ნახეთ, ამ გემბლინგსაც რო აზრი არ აქვს მაგის ახსნამინდა რა. გემბლინგი იმაზე რომ არ იქა მივიღო კანდიდატის სტატუსი იქნება გავძურე. კიდე ხა შეიძლება გაამართლოს. ოღონდ თუ ეს იმიტომ ამართლებს რომ გეოპოლიტიკურად გაჩუქეს. ეს ხო იმას არ ნიშნავს რომ ის გაგიჟდნენ და თავი დაიბრმავეს და ჩათვალეს რომ გააკეთე რაღაცები, ხო? ანუ შეიძლება შედეგი
მიიღო. ის კითხები არსა და არ მიდის.
არა, ხოლმე დარჩება ჩეულება.
დარჩება და კიდე უფრო გაღრმავდება და შენ თუ შესრულების გარეშე გინდა რომ მიიღო და ამ გეოპოლიტიკური გემბლინგით რაღაცა შედეგს მიაღწიო, ოკეი, შეიძლება გაძურდეს ეს, მაგრამ ის ხო მეორე მან შესრულებელი გაქვს. და პრობლემა აქ რა არის, იცით რომ ამ დამოკიდებულებით არ ვაკეთებ და რაღაცნაირად გაწვევი, გაშანტაჟებ და იქნება გამოვაძრო ხო ეს შენგან? აკეთებს იღებს სტატუსს, სტატუსი არაფერი არ არის. არაფერი შედეგი არ მოაქვს.
მაგრამ სერგი და არ ვიცი გიგი და სერგი დავეთანხმები თუ არა, მაგრამ მე რასაც უყურებ, აი ეს კანდიდატობის მიღების სტატუსი ძალიან რაღაცა ახლო ვადიან პერსპექტივაში განიხილება, როგორც პოლიტიკური მოვლენა.
იმიტომ რომ შემდეგი არის, შემდეგი ნაბიჯი არის და იმიტომ.
ბუნებრივად
არ მიიღებს კანდიდატის სტატუსი, შემდეგი ნაბიჯი იქნება გაწევრიანების დაწყება. აი როგორც ეხლა არის კანდიდატის სტატუსი, აი ჩემი სიტყვა, აი მახსოვრე რომ მივიღებთ, როცა მივიღებთ მეორე დილიდან საუბარი დაიწყება იმაზე,
რომ
ვიწყებთ გაწევრიანების მოლაპარაკებას. რომ დაიწყებთ გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყება
რას ნიშნავს? ეს არის, იცი, ამ პროცესის, იმიტომ რომ აი თუ დაიწყეთ, ესე გამოდის რომ ეს წნეხი საზოგადოებრივი და არ ხვი თუ ევროკავშირში
მე არის
და ასე შემდეგ საჯანსა მისწრაფებას უნდა აღვიძებს.
მოლაპარაკების დაწყება ეს რას ნიშნავს? იწყებ მოლაპარაკებას გაწევრიანების ხელშეკრულებაზე, რომელიც შედგება ამ 30 პლუს თავისგან და იწყებ ჯერ გახსნი ერთ თავს, მერე დახურავ იმ თავს და ასე შემდეგ. იმ თავებში პირველი რომელიც იხსნება ხოლმე თავი არის, აი ეს ფუნდამენტები.
დემოკრატია.
და ბოლო რომელი ხურება, ასევე ფუნდამენტები. ანუ ეს როგორი თავია, იცი რა?
ვერც დაიწყებ და ვერც დაამთავრებ.
ვერც დაიწყებ მის გახსნის გარეშე და მithumedes ვერ დაამთავრებ და აქ ხო რაზეა საუბარი? ის მოლაპარაკების მის პროცესში რო ვიქნებით და ეგ ხო იმიტომ გინდა რომ გაწევრიანდე ხო? ეგ თუ 35 წელი გაგიძელდა, რა მნიშვნელობა აქვს ხო? ანუ ნებისმიერი ახლა დაკარგული თვე
არის
გარისკვა იმის რომ ხვალ შეიძლება შესაძლებლობის ფანჯარა დაიკეტოს და დარჩე გაყინული ამ რაღაც პროცესში.
მაშინ შესაძაც შენი ჯგუფის წევრები უკვე არიან
სხვა ხო? და გაწევრიანების მოლაპარაკებები ვინც დაიწყო აქამდე? წინა გაწევრიანებაში ყოფ ქვეყნებს რომ თურქეთის გარდა ვინ გაწევრიანდნენ? ყველა სხვა გეოპოლიტიკური დროის მიხედვით, მაგრამ კი გაწევრიანდნენ. და ჩვენი პლუსი ხო რა არის? პატარა ქვეყნის პლუსი არის გაწევრიანების მოლაპარაკებების დროს. გაცილებით მარტივად შეიძლება შეასრულო.
გასაკვირველია.
ეს მოთხოვნები ვიდრე დიდმა ქვეყანამ. ჩვენ როცა ვიწყებით მოლაპარაკებას თავისუფალ ვაჭრობაზე, მაშინ მახსოვს, იგი შენც შეიძლება იმ შეხვედრაზეც იყავი, ბენიტო ფერერო ვალდნერი რო იყო ჩამოსული, რომელსაც გითხრა რომ
ვიდიყო ეს ადამიანი.
ეს იყო ევროკომისარი, ასე ვთქვათ, აი ამ აღმოსავლეთ ქვეყნებთან ურთიერთობის სფეროში, რომელსაც გითხრა რომ თქვენ რო ავსტრიის
ავსტრიელი,
გითხრა რომ თქვენი მოთხოვნაო რომ თავისუფალი ვაჭრობა, ო, ღრმა და ყოველთვის ისე არა, უბრალოდ თავისუფალი ვაჭრობა. მაგას რო გთხოვთ დაახლოებით იგივეაო, რომ თქვენს ფეხში ისროლოთ თოფიო.
რატო?
საიტი. იმიტომ რომ ამბობდა რომ ვერ გაუძრებს შენი ბაზარი ამას
და აა, გასაგები. ანუ ეკონომიკური უთანასწორობის.
ისმით, უბრალოდ თავისუფალი ვაჭრობა კი არა, ღრმა და ყოველთვის ისე არა, ნიშნავს რომ სტანდარტები
გადაურჩა,
გაცილებით უფრო ხმა, ხო? და ეგ მოლოდინი, ან რატო, ეს რატო გავაკეთეთ? იმიტომ რომ უფრო მარტივი არის შენი რეფორმა, თოცო პატარა ქვეყანა ხარ. უძრე რაღაც უზარმაზარი ქვეყანა რო ხარ, რაღაც უზარმაზარი აგრარული სექტორით.
აი უკრაინა,
40 მილიონი მოსახლე ან თურქეთი, ხო?
ეგ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს თქვათ, რახან ახსენე სერგი ეს აგრარული კომპონენტი, რომელიც ზოგადად ვაჭრობის და ასე შემდეგ ამ ყველაფრის ნაწილია, ხო? აი ეხლაც კი პრობლემურია, იმიტომ რომ ვიცით, ხო, ეს რაღაცა ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სოლიდარულები არიან აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნები უკრაინის მიმართ, მაგალითად აი ხორბლის ექსპორტის ამბავში პოლონეთმა ძალიან მოულოდნელი გადაწყვეტილებები მიიღო. ანუ შენ რასაც ამბობ, მე ესე გავიგე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ასეთი ასე ვთქვათ, საფრთხეს არ უქმნით მარტში და წარმოებებს და ასე შემდეგ,
ჩვენთან ურთიერთობა
ჩვენთან ბევრად მარტივია.
მაგრამ ამავე ნახე, ეს ბოლომდე კარგი ანალოგი არ არის, ეს საომარი მდგომარეობაა და ეს ექსპორტი.
არა, იმით დაშჭირდათ პოლონეთის გავლით ექსპორტი, თორე შავი ზღვიდან.
კი, და იქ პოლონელებს რო პრობლემა შეიძლება შეექმნათ. თუ უკრაინული ექსპორტი პოლონეთის გავლით დარჩება პოლონეთში, ეს გასაგები ამბავია, იმიტომ რომ ადგილობრივი ზარალდება, მაგრამ როგორც წესი, აგრარული პოლიტიკაში არის ხოლმე მთავარი კონსერნი, მთავარი პრობლემა ევროკავშირის. ევროკავშირის აგრარული პოლიტიკა არის სუბსიდირებული.
რა თქმა უნდა.
საკმაოდ საშუალოდ მახსოვდა ერთი ძროხის სუბსიდია დაახლოებით არის 800 ევრო. ანუ მოკლედ ერთ ძროხაზე იხარჯება, აი ესე რომ გავაშალოთ რა.
ეს
სასაცილო დათქმები არის, მაგრამ დაახლოებით რომ მიხვდე რა. ან მეორე მაგალითი რომ მოგიყვანო. ერთი ჰექტარი მღვინო, ანუ ვენახი, სუბსიდირდება დაახლოებით თუ არ ვცდები 80 ევროთი და 1 ლიტრი ღვინო დამატებით სუბსიდირდება კიდე რამდენიმე ევროთი. ანუ ეს იმას
წარმოება.
წარმოება, ხო, ანუ ევროკავშირის სოფლის მეურნეობა, სუბსიდირებული სოფლის მეურნეობა არის, ეს არ არის.
ხო, აცოს ხლებს.
საბაზრო მე მაგ პრობლემა რა არის, ხო, ცოტა დიდი ქვეყანა შედის დიდი სოფლის მეურნეობით. პრობლემა გაქვს, ხო, იმიტომ რომ
იღებს დიდ წილს.
მეტი უნდა გადანაწილდეს და ფრანგები ეხლა უკვე პოლონელები და სხვაები ხო შენ 40 მილიონი სოფლის მეურნეობა შემოვიდა
იმ მოიკლოს
და შენ მოქცეს და ჩვენი სოფლის მეურნეობა არის რა ვიცი
ხო ანუ
პატარა ანუ
რაღაც პლუსებიც გვაქვს
პოტენციური პატარა ქვეყანაზე უდიდესი პლუსები ევროკავშირის წარმონაქმნებს ის იმიტომ რომ თუ მართლა აი დემოკრატიაში არ გაგარღვევა რომელსაც ფაქტ ვერ დახუჭავს ყველაფერი დანარჩენზე
შესაძლებელია
პრინციპში არის
მოკლედ ვირთულებს
საქმის შემთხვევაში და კიდე მაგრამ თავი პრობლემა ჩვენ ის არის თუ ამ მატარებელს არ შევახდეთ და კარი თუ დაიკეტა, ზღვის მეორე მხარეს ვართ ხალხო. ჩვენ რო ვიყოთ მოლდოვას
გეოგრაფიულად
და მეტუმეტე სლოვაკეთის და დაჟე კუნძული რო ვიყოთ ხმელთაშუა ზღვაში მალტის ან ინდონეზიაში, სულ სხვა ამბავი იქნებოდა. კაი იყავი ეს რა ქვია ავტორიტარიზმი კიდე 5 წელი და ანუ არ დაგეხურება ეს კარი რა. აღარ ხარ
დაგაგვიწოს არსებობის საფრთხე.
მალტამ და კვიპროსმაც დიდი ხანი დააგვიანეს. კვიპროს შეიძლებოდა გავთარიყო ოცა საბერძნეთი გაწევრიან და 1980 წელს, მაგრამ იმანაც დააგვიანა 20 რაღაცა წელი.
ხო, აი წარმოიდგინე რა რაოდენობა და რა ლაპარაკია, რა მხელა პერიოდია ლაპარაკი, რა ანუ ამდენ რაოდენობა წელს.
ჩვენ შეიძლება შეიძლება ისე დაიკეტოს, რომ აღარ გაიღოს. და მე არ უნდა ელოდო, რომ ახალი კარის გაღება ხო რა არის, მე რაღაცა მართლა დიდი ტექტონიკური ძრავა უნდა მოხდეს,
რა ვიცი რა. რა არის, იცი რომ
ანუ თურქეთს ველოდოთ, მე რომ შევყვეთ, თურქეთს
ისტორიას
რომ მარტივი იქნებოდა, ოკეი?
ისტორიას რომ გადავხედოთ ხო და რა ვიცი, აი თქვენ გამისწორეთ თუ არასწორად მახსოვს, ევროკავშირის გაფართოება ყოველთვის ხდება ჯგუფებად, ანუ ჯგუფებად მიიღებიან რეგიონულ ნიშნით. ანუ თქვათ დაუშვათ.
ორი ფორმალური მოხდა, მაგრამ დე ფაქტო ეგრე.
ხო,
არა, რამდენიმე გამონაკლისია
სულ. გამოცდილები და
არ არის გამონაკლისი. ანუ მაღაზია შემიძლია გედაო, ვიდაო არა, რატო? აი ნახე, პირველი გაფართოება იყო ჩრდილოეთის გაფართოება, როცა ჩრდილოეთით გაფართოვდა, ანუ დიდი ბრიტანეთი, ირლანდია, დანია შევიდა. მეორე გაფართოება იყო სამხრეთ მედიტერანეან გაფართოება, რომელიც წლებში კი აცდენილი იყო, მაგრამ საბერძნეთი, პორტუგალია და ესპანეთი შევიდა, როგორ რა თქმა უნდა, მათ შორის იყო 6 წლიანი დაშორება, ოღონდ ერთი პროცესი იყო რა. შემდეგ გაფართოება, რომელიც ალბათ გულისხმობა არის, სადაც ის არის, მანამდე ეს იყო, თუმცა ავსტრია, შვედეთი და ფინეთი შევიდნენ და ამიტომ შეიძლება თქვა, რომ ერთი რეგიონი არ არისო, მაგრამ ერთი ეკონომიკური რეგიონი იყო, ეფტა იყო, ევროპის თავისუფალი ეკონომიკის ასოციაცია, რომელშიც სულ რამდენიმე ქვეყანა იყო დარჩენილი და ეფტას ქვეყნებმა გადაწყვიტეს გაწევრიანება, როგორც ეკონომიკურმა რეგიონმა.
კი ბატონო.
მაგის შემდეგი გაფართოება იყო აღმოსავლეთით გაფართოება, ანუ აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნები შევიდნენ, ხო? და უბრალოდ ჩამორჩა ბულგარეთი და რუმინეთი და აი ხორვატია არის, ასე ვთქვათ, გამონაკლის შემთხვევა, რომელიც შეიძლება მოიაზრო აი ამ აღმოსავლეთ გაფართოებების კუდა და ასე.
გამონაკლისი, რომელიც წეს ამტკიცებს, როგორც ამბობენ,
ისიც იმ რეგიონის ნაწილია, ასე.
კი ბატონო, ანუ მაინც და მაინც რო გავმარტოთ, ანუ არ იგულისხმო მაინც და მაინც გეოგრაფიული კრიტერიუმი, მაგრამ იგულისხმო, რომ რაღაც ნიშნით რამდენიმე ქვეყანა ერთიანდება. ეხლა მე ის თქვა მინდოდა
ეს. ზღვაზე უნდა გადახვდეს
თუ არა, ეხლა მოლდოვას და უკრაინის წინწასვლას პროგრესს ჩვენ თუ ვერ დავეციეთ, მე უბრალოდ ვეღარ ხედავ სხვა ქვეყანას, რომელთანაც ან გეოგრაფიული, ან
თურქეთი, როგორ
თურქეთი, რომელიც 60-იანი წლებიდან
გემბლინგიზე უარესი არის, არის რა ვიცი.
თურქეთი ხო, აი თურქეთთან დარჩენა ევროკავშირის კარტან ნიშნავს ძალიან შორს.
ან რუსეთი რო გაწევრიანდება, მე შემიძლია.
ან რუსეთი, ან რაღაც უკვე სხვა გადავდივართ, სხვა ჟანრში ვართ. ანუ ამიტომ
მე ეთერებს გაგეთბში აი 20 წლის წინ ერთ-ერთი ახალი ჩამოსული ვიყავი, მაშინ სტავლა დამთავრებული და მაშინ ერთ-ერთი სტატია მქონდა, აა 22-23 წელს ვიყავი. აი მაგაზე ზუსტად რომ რა რეგიონული გზა შეიძლება ერთჩო საქართველოს და მაშინ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ თეორიული, მაგრამ ის რა მეწერა იყო რომ თურქეთთან ერთად. იმიტომ რომ 2003 და 4 წელს თურქეთი გაცილებით უფრო ახლოს იყო, იმიტომ რომ მაშინ ერდოღანი პროევროპული იყო, ევროინტეგრაციასთან და თურქეთის უწევრიანდება, რომ წარმოიდგინო თეორიულად, თურქეთის უწევრიანდება საქართველოს მიყოლა. ანუ აი, სუფთა ეკონომიკურად არის ასაცილო და ფიზიკურ საზღვარზე გიჩნდება. მაშინ მოლდოვა და უკრაინა
მისაბელივით არის.
რა მოლდოვა და მოლდოვა საერთოდ კომუნისტური მთავრობის ხელში იყო და უკრაინაში აი მაშინ ხდებოდა ეს რევოლუცია რაღაცები და ნუ თურქეთის გემი წავიდა, აღარ არის, შებრუნდა, ახალი ამბავი გაჩნდა, ახალი პოლიტიკური რეგიონი, ხო ეს ტრიო და ამას თუ ჩაიხსენი, ხო აი მე უკვე სხვა შეიძლება მათ ერთი რამეა კიდე ეს პოლიტიკური რეგიონები თავის კი არ იქნება, ყველა ქვეყანა თანახმა უნდა იყოს რომ ამ რეგიონის ნაწილი იყოს და შენ თუ უკრაინას ყოველ დღე აგინებ
ხო აი მაგას
ვიცახი აღარ უნდა მე შენი აკიდება რა
მაგას ვიცახი რომ ამ გეოპოლიტიკურ გაზომილებაშიც ისე არ ვიქცევით რომ ცოლის დადებულად ჩაითვალოს მეთქი იმიტომ რომ უკრაინას თუ ვაგინებთ
უკრაინა ვეიქნება
ანუ ევროკავშირის ხაზ თუ არ ვემთხვევით ამ
თქმა უნდა
ჩვენი გულშემატკივარი ვეღარ იქნება გამწევი ძალა რა
წერდა ეხლა ხო გამწევი ძალა ხო უკრაინა ეს არის სულ იძახო ეხლა რომ
არა მაგას თავს არავინ არის
მე ვარო ღარა ვარ ხო უკრაინა არის და ყოველს ეგრე იყო აუსად გაფართოებაში პოლონეთი იყო ანუ ეს გამწევი ძალა ჩვეულებრივი ამბავია მაგრამ თუ შენ ხედავ რომ პრობლემა ხარ მაშინ შენი ყველაზე ახლო მეგობარიც კი არ აგიკიდებს მაგალითს მოგიყვანთ ეგეთი ტერმინი არსებობს დებალკანიზაცია
კი ბატონო და ბალკანიზაცია
ხო ხო დებალკანიზაცია რა ანუ იმენად ნეგატივი იყო ბალკანიზაცია რომ სლოვენიამ და ბულგარეთმა რომლებიც გეოგრაფიულად ბალკანეთი არიან დებალკანიზაციის ფორმალური ანუ თქვენს რომ ჩვენ ბალკანეთში აღარ გვახსენოთ იმან თქვა რომ ცენტრალური და სლოვენიამ ამ ორივე წარმატებით შეასრულეს იმიტომ რომ ორივე გაწევრიანდა ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპული გაწევრიანების ტალღის ქვეშ და არაბალკანური ტალღის ქვეშ ხორვატიამაც იგივე გააკეთა კიდე უფრო სასაცილო
მაგალითი არის დაიჯრიდეს თავი
ესტონეთმა გააკეთა 97-98 წელს ორი წელი ჰქონდა აი როცა იქ ჩამოარჩინეს სლოვაკეთთან ერთად მაშინ მეორე კალათში დატოვეს ასევე ლიეტუვაც და ლატვიაც.
რატო? ბარებულობთ.
იმიტომ რომ იქაც არ იყო რეფორმების რა, ანუ სლოვაკეთი
ძალიან საინტერესო პროცესი მოხდა იქ. გაზოგადოება შეთანხმდა, რომ ჩვენ ახლა ამის მისაღწევად უნდა გადავდოთ ყველა საკითხი,
მაგრამ
პოლიტიკური პრობლემა, დემოკრატიული
არა, ჩამორჩენა იყო რეფორმების კუთხე. ესტონეთი წინ იყო, ესტონ და მაშინ პირველ ტალღაში მოაქციეს ესტონეთი, პოლონეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი და სლოვენია. ანუ ეს იყო პირველი წინა ხუთეული და ესტონეთმა რომ ნახა რომ ეს ორი უკან წევს ორი განმავლობაში ქონდა დებალტიზაციის პოლიტიკა.
ანუ არა ამათან ერთად.
დოკუმენტებში ბალტიურის ქვეშ აღარ
დღეს ცოტა ძველი წარმოსადგენელი.
არა, დღესაც ბალტიურის ავი, ბალტიურის არის, მაგრამ მაშინ ამოდი მე ვარ ნორდიკული ქვეყანა.
ფინეთი ვარ.
უფრო ფინეთთან ახლოს
ვარ. ხო, კალინიდან ფინეთამდე ხედავ ტურის გაღმა ჩანს და ან იმიტომ რომ ნახა რომ ვიღაცა უკან წევს, იმედად მნიშვნელოვანი ამბავია, აღარ არ უნდა და იმათი ჩაკიდება. მე კი გასაგებია რომ იგივე ის მოხდა, მაგრამ ჩვენ არ გაგვიკვირდა ეს ამბავი რა. ჩვენც ეგრე ვიყავდი, იყო დრო როცა ჩვენ არ გვინდოდა რომ მოლდოვა ქონოდა დაკიდებული, როცა ცუდი მასში იყო. იყო დრო როცა არ გვინდოდა რომ უკრაინა ქონოდა დაკიდებული და ეს აქ ვერც დაანამუთებ. არა, მნიშვნელობა ორივე ხელისუფლების ის ხდებოდა ეგ ეპიზოდები რა. იმიტომ რომ შენი ინტერესი აქვს რომ სწრაფად წახვიდე და ეხლა უკრაინას ეუბნებოდა რომ თან აგინებდა თან დარიქა წამოთრიაო სად არის ეგრე
არ გამოვა კი ძველი წარმოსადგენია ძველი
ძიგა ბორიოდეს იყვით მაინც ვფიქრობ რომ უნდა შევეხოთ 12 რეკომენდაციას
მე მგონი მაგაზე უნდა გველაპარაკო
და ერთის არა ეს ჩვენ გაყოფილი გვაქვს არ დღეს ლაპარაკობდი ცადوار დღეს მაგრამ
აა ოკეი
ბორიოდეს იყვით მე მგონი უნდა ითქვას ემიტომ რომ სერგის ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი მონიტორი ამ პროცესისა და აი უბრალოდ აი ამ რეალობის გათვალისწინებთ რომელიც დღეს არსებობს ხო სადაც არის რა შესრულების ხარისხი რაც არის რეკომენდაციების აი შენი აზრით რას უნდა ველოდოთ რეალურად ამ ორივე პროცესში ანუ პირველი ეს არის ევროკომისიის აი ეს წერილობითი დასკვნა რომელიც ალბათ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ყოველშო იქნება პოზიტიური გაუწოს რეკომენდაციას ევროკავშირის საბჭოს აქ უნდა აღნიშნოს რომ თვითონ ინსტიტუტებს შორის ეს დაპირისპირება ძალიან იშვიათია რასაც რა რეკომენდაციასაც აძლევს კომისია როგორც წესი, რამდენიმე გამონაკლისი გარდა ისტორიაში, როგორც წესი, ამას ეთახება ხოლმე ევროკავშირის საბჭო, მაგრამ ეხლა ჩვენ ვცხოვრობთ სრულიად უნიკალურ რეალობაში, აქ შეიძლება ყველაფერი მოხდეს.
აბსოლუტურად.
ასევე სერგისთან ძალიან მეუბნები, მესაუბრა იმაზე, რომ ჩვენ მოახერხეთ, ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის რომ ბოლო 18-თვის მანდილზე ასევე დისტანცირება მოახდინა ჩვენს ტრადიციულ პარტნიორებთან, ანუ ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი, რაზეც ახლა შეიძლება ილაპარაკოთ და პოლონეთი, ანუ შეიძლება სრულად გაუგებარ და წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდეს ევროკავშირის საბჭოს თომის დროს, ანუ დეკემბრის დასაწყისში, როდესაც გერმანია და საფრანგეთმა შეიძლება თქვან დადებითი გადაწყვეტილება მიიღონ და ამ დროს ამას არ დაეთანხმოს ჩვენი ტრადიციული მეგობრები, ძმები და პარტნიორები, ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი და პოლონეთი, თქვან იმათმა რომ ჩვენ ამ აზს არ ვიზიებთ, ანუ ეს იქნება სრულად წარმოუდგენელი რეალობა საქართველოს. აი, ორი ოდესი თქვი, სერგი,
შენია. ხო, ამ ასე მე მგონია რომ ზართული გამოსაცნობია რა შეიძლება მოხდეს, როგორი დაწყვეტილება იყოს მიღებული, იმიტომ რომ ეს დილემა ევროკავშირმა იცის რო აქვს, ევროკომისიამ იცის, ანუ ერთის დილემა ამ დილემაში მდგომარეობს. ან არ შესრულებულზე და მნიშვნელოვანი პროგრესის არ ქონის პირობებში აძლევ ქვეყანას და მათ პრობლემა ის კი არ არის, რადგან ეხლა ვლაპარაკობთ. ხო, პრობლემა კიდე ის არის რომ ბალკანეთს ეუბნები რომ შეასრულე ზედმიწევნით აუცილებლად, თორე ისინი წინ ვერ წაგწევ.
და უცბად
საქართველოს ეუბნები რომ არ არის შესრულებული და მაინც გაძლევ და ეგ ხო რთული, ანუ ესე იგი როგორ გითხრათ, ეს ორმაგი სტანდარტი ხო არ იმალება. ჩვენ აქ ზოგიერთ გონია ხოლმე ჩვენ გარშემო ბრუნავს და არ ბრუნავს ახლა საქართველო.
არა, მე მახსოვს პრეს კონფერენცია რომელი იყო, აღარ მახსოვს, სადაც მე მგონი აი რომელიღაც დასავლეთ ბალკანელი ჟურნალისტი ადგა და ძალიან ესეთი კვახე ტონით დაუსვა კითხვები, რომ რაზე ლაპარაკობთ, რა ახალი კანდიდატები, ჩვენ
ვართ
გევარდ, რა ხდება
საერთოდ. მოსულს მიაღწიეს თავისას მერე, რომ თვითონაც დაიძერნენ, ხო? ანუ ბოსნიამაც მიიღო სტატუსი და შეკულეთ. ვარიანტი არის სამი. ერთი არის, რომ პირდაპირ მოგცენ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ყველანაირი ზედმეტი რაღაცების გარეშე.
ეგ ვარიანტი დატოვის სტატუსი მოგვცა.
ხო, ეგ არის, ხო, კიდე ეთქობა და ასე ვთქვათ, ეგ შეიძლება მოხდეს მარტო ორ შემთხვევაში. ერთი თუ აგვაქვს პროგრესი შესრულებაში და მაშინ არის ყველაზე იდეალური
შემთხვევა. იგი მე მგონი ეგეც იგულისხმა, რომ აი თუ შეგიძლია გითხრა, დღევანდელი მდგომარეობა ჩვენ ვიცნობთ თქვენ დოკუმენტს, რომელიც იყო ბოლოს ივნისში, მე მგონი გამოქვეყნებული.
ხო, მარტო რომ ვთქვათ, არის
ეს. ეს რა ხდება?
აი 12-დან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2 არ არის შესრულებული. პოლარიზაცია და
დეოლიგარქიზაცია.
რა შესრულებაზე საუბარი? პოლარიზაცია პრეზიდენტთანაც კი არის, ანუ ის კი არის, რომ
სამართალდაღაც,
ანუ სხვა განვარ ხო მან და დეოლიგარქიზაცია არ არის. ეს ორი უბრალოდ ცალსახადარ არის.
კი ბატონო.
არის 2-3 ეგ დავისაგანი, რომლებიც მე მგონია რომ შესრულებულია, ან მეტწილად შესრულებულია.
აი ეგ დეფინიციაც ხო არის, აი მეტწილად
შესრულებული. აი მაგალითად გენდერულ საკითხებზე რაც ხდება ვალდებულება, ა თითქმის ყველაფერი გაკეთდა, დარჩა გაუპატიურების დეფინიცია სტამბოლის კონვენციის მიხედვით. ა ანუ ამის გამო ვერ იტყვი რომ არ არის შესრულებული, მეტწილად შესრულებულია, ესეც საკითხია რომელიც შეიძლება
აი
ჩათვალო და მე გადაწყვიტო. კია მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ნუ აი აი ომბუდსმენზე შეიძლება აკრიტიკო როგორია, მაგრამ ნუ ავირჩიეთ ეხლა და ეგ მე გემოვნების ამბავი ვის მოწოს, ვის არ მოწოს, ხო?
არა და
სასამართლო რეფორმებიც აინტერესებს.
ხო და ეგ არის ასევე ნაწილი, რომლებიც არის შუაში. რომლებიც შეიძლება თქვა რომ არის ნაწილობრივ შესრულებული, აი ეს ასე. და იმ ნაწილობრივ შესრულებულში ზოგან გაქვს პროგრესი, ზოგან არა. მაგალითად, მედიის თავისუფლებაში არის ნაწილობრივ შესრულებული და პროგრესი შეიძლება თქვა რომ გაქვს, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა გვარამია შეიწყალა, მაგრამ თავრობამ რამე
გააკეთა.
ნუ ახლა თავრობას არ გაუკეთებია, მაგრამ ისე როგორ არის,
გარეთ არის ის ადამიანი.
ან სასამართლო, ან აგერ ცესკო ყველაზე ბოლო რო ვთქვა რა, რომელშიც ნაწილობრივ შესრულებული, რომ კარგი კანონი იქნა მიღებული ამ ელექტრონულ დათვლაზე. მაგრამ მეორე მხრივ, ცესკოს თავმჯდომარეზე ისეთი წესები მიიღეს, რომ გარანტირებულად თვითონ დაამტკიცებენ, ხო? ანუ ამ აქ ვერ იტყვი რომ სასამართლოზეც ვერ იტყვი რომ შესრულებული იქნა, ხო? და აქამდე გადის, საბოლოო ჯამში შესრულებული ძნელი გასაყიდია, რომ თქვა რომ არის, ან რომ დრამატული პროგრესი გაქვს. ამიტომ მივდივართ იქამდე. ან გადაწყვეტს, რომ კი, ეს შეიძლება მოხდეს თვან შესრულებულია, ან გეოპოლიტიკურად ჩუქნის, ან გადაწყვეტს, რომ არა, რაც არის ჩემი აზრით კატასტროფა. ანიპოვის რაღაცა შუალედურს, როცა შეიძლება გადადოს და რაღაც სწორაირად ასე ვთქვათ, რაღაცა გამოსავალი იპოვოს, რომ ბოლომდე არც კარი დაგვიხუროს, მაგრამ თან გაგვაკეთებიოს რაღაცა. აი, აქედან რომ
დაგვემატოს კიდე რეკომენდაცია
დაგვემატოს. დამატებას გარანტირებულად ვიძახი, რომ ანუ კანდიდატი თუ ვერ მივიღეთ, კანდიდატისთვისაც დაგვემატება და ღაცი მომავალში სულ დაგვემატება პირველად. ანუ ეს ჩავთვალოთ, ამას უნდა შევეგუოთ. ეს სიახლე ნიუსი არ არის. ევროკავშირმა შეიძლება ნებისმიერ დროს ყოველ დღე რაღაც ახალი პირობა წარმოგიყენოს, იმიტომ რომ ასეთი არის ევროკავშირში გაწევლიანების გზა.
და საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა ამგზის გავლა და უნდა
პროგრესი გატარება.
კი, კიდევ ერთხელ გიგი როგორც აღნიშნე, ანუ ამ რეკომენდაციებია თუ მოთხოვნებია და ასე შემდეგ, პირველ რიგში ალბათ და ამით დღევანდელი ეპიზოდი შეგვიძლია დავამთავროთ. ძალიან საინტერესოა, მაგრამ გაგვიგრძელდა ეს საუბარი, რომ პირველ რიგში ეს რეკომენდაციები, ეს წინაპირობები, პირობები და ასე შემდეგ არის საწინდარი იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს და მიუახლოვდეს ევროკავშირს. ეს არ არის ევროკავშირის, ასე ვთქვათ,
თავსმოხვეული.
თავსმოხვეული ამბავი და დარწმუნებული ვარ, რავი, ალბათ დავეთანხმებით, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამას ამ მოთხოვნებს, ამ რეკომენდაციებს წაიკითხავს, ვერაფერს ცუდს ამაში ვერ დახავს, მიუხედავად იმისა, რა ჭკუაზეა და რას ფიქრობს.
იმიტომ ერთი მაგალითი უნდა მოგიყვანოდეს.
სერგი, ერთ მაგალითი და დავამთავროთ სკაბრეს.
უგიეთი გაწევლიანდა ევროკავშირში, მაშინ სწავლობდი იქ რა და ერთი პროფესორი ვიყავდა, რომელიც ამაზე მუშაობდა და მეც ისე რაღაც უზეთი სტუდენტები ვიყავდი და მკითხე, რა იმეთქი, აი რა შეიცვლება ახლა, აი რო გახდები წევრი, აი ახლა მალე ხო?
აა, არიყვნენ
მაშინ. აი მაშინ შედიოდა რა, აი რა აი რაღაც ხდები, რაღაც ზეგ ხო და რა იცვლება და ესე მითხრა რაღაც სიცილით რა, ჩემო ახალგაზრდა მეგობარო, ევრო ინტეგრაცია არის სექსი. პროცესით უნდა მიიღოს სიამოვნება. ეს გავიგოთ რა.
კი ბატონო, მივიღოთ სიამოვნება.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა ბილიქით მოწესრიგე.
სერგი, ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან
მე მე დასო დიდი მადლობა გადავახოთო ზაზა შენგელიას.
მე გადავახოთ დიდ მადლობას. გიგიგიგია.
თავი რედაქტორს, ამერიკული მიზნის გამომცემელს, თარგმნელს. უგმოსი მადლობაც საინტერესო დისკუსიისთვის.
ამ პოდკასტის ეპიზოდები გამოჩნდება ხოლმე კვირაში ერთხელ და ძალიან გთხოვთ იმ სოციალურ ქსელებში თუ პლატფორმებზე, სადაც გადააეყრებით ამ ეპიზოდებს და მოუსმენთ, თუ მოგეწონებათ და ჩვენი მედი გვაქვს რომ მოგეწონებათ, დალაიქეთ, კომენტარი დაწერეთ, რა მიგვანიშნეთ და რაც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის, რომ დაწერეთ თუ გექნებათ კითხვები, თუ დაგჭირთ ისეთ საკითხები, რომლებზეც მეტი ყურადღება გვაქვს მისაქცევი, ძალიან გაგვეხარდება თუ ამ ყველაფერს მიგვალიშნებთ. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
დროებით.
ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.